kryesor nga Euronews Albania.
Sektori fason solli shumën rekord prej 501 milion eurove për vitin 2021. Rikthehet Champions League, sot luhen çerekfinalet, Manchester City, Atletico Madrid dhe Benfica Liverpool. Vrasja Ilias Çalit, viktimës i kishin borxh 1 milion dollar, kishte konflikte për minierat e kromit. Të gjithë drejt Gjermanisë, 27.000 shqiptari ikën zyrtarisht në 3 vjet. Njoftimi OKB-s, Kosova në prill në agjendën e Këshillit të Sigurimit. Shkëmbimi i zjarrit në Kalmet, zyrtari dhe Marku kyçingojnë para gjykatës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.